Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме с обзорът на деня с политолозите Виктор Гаджалов и Мехмед Мехмед. Обсъдихме темите каква е политиката на държавата спрямо бизнеса и българският бизнес има ли нужда от политика на протекционизъм. Да ви попитам, според вас по какъв начин държавата трябва да стимулира предприемаческия дух и в момента тя изобщо стимулира ли го? Виктор Гаджалов.
Към настоящия момент българската държава нито има капацитета, нито има ясната визия за стимулиране на български бизнес. Както в първата част споменах, този тип протекционизъм, този икономически преход е поразил в момента търговското и икономическото мислене на българския гражданин и в момента какъвто и бизнес да се прави, всъщност той е бизнес, който е с някакви фиксирани граници, т.е. няма перспектива за растеж. Що се касае за това какво може да направи българската държава? Аз смятам, че първо трябва да се укрепят българските институции, да се възвърне доверието в правосъдната система като начало, да се инвестират приоритетно много пари в установяването на квалификационни училища, курсове за висши магистрати и така нататък, но също така и правосъдната система да се разчупи от своя монопол, защото тя в момента е една затворена система и също така да има възможност за така нейното модернизиране, защото в момента и юридическите факултети в страната, като се погледне тяхното състояние, като се погледнат методиката на преподаването, ето един от проблемите, всъщност защо имаме така правосъдна система. И разбира се, администрация, чрез създаване на електронно правителство и така нататък, са други моменти, които могат, нали, да избегнат някакви преки контакти и корупционни сделки. Що се касае до активни мерки, аз съм точно против целият дебат, който се говори, а именно, че трябва ли да има силна държава, трябва ли да има слаба държава. И смятам, че въпросът не е в това дали една държава е силна, дали разполага с повече земя, като разменна монета между бизнес и между публично и частно, а просто ако има ефективни институции, които гарантират права, ред и така нататък, просто няма да има въобще този проблем. Държавата ще е силна, така или иначе.
Мехмед?
Така, основната роля на държавата в този процес трябва да бъде създаването на средата, която тя до сега не е успяла да създаде на българския бизнес. Не трябва нито толкова силно да някакво от сорта на старата протекционистична политика да се въвежда, нито нищо такова. Трябва средата да се определи, да има една добра организация в МВР, която да гарантира основните приоритети при изграждането на съответния бизнес, да може един вид българските системи да се пазачат, да се отстрани полицаят, но не и да се месят. Ние сме свидетели на куп съдебни дела от сорта на даване на налагането на влияние от страна на нашите прокурори, особено нашите съдии, където много голяма част от тях са подвластни на бизнеса, който е нерегламентиран от съда, раздаден в продължение на 20 години. Другото, което е в така по-широк аспект погледното, е това, че България като държава гледа за бизнес основно да работи с страните от Западна Европа, към които има много малък експортен потенциал.
Ние, да изнасиме за тях, да.
За тях може да изнасиме в ограничено количество. Моята основна теза в това отношение е, че трябва да гледаме страните от изтока. Де факто ние сме малко по-напред от тях с свободата, със знанията, с тия фундаментални неща, които от тях би следвало да има напредък, да напредваме в нашата икономика и политика. Трябва да гледаме страни, например, като Казахстан от Социалистическите републики, които напредва, има силна икономика, има пари в тази страна и която може да е ключов играч за бъдещето. Тия страни там с ключови ресурси, с големи ресурси. Пазари или страните от арабския свят. Страни, където те първа пазарите ще се отварят, ще има огромно търсене в тия пазари, докато в Запада те де-факто са по-напред от нас във всеки един аспект, в производството, в услугите. Ние не можем да ги надминем.
И в иновациите също, да.
Ние не можем да надминем тях, трябва да търсим някои по-слаби, но с пари. И това са именно тия съветските републики със своите безкрай ресурси и пари и арабските страни, които сега се либерализират.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Абсолютно съм съгласен с госта в студиото, който каза тук, че България трябва да увеличи рязко своя износ за Близки изток, Централна Азия, някои страни като Казахстан и Далечния изток, защото те се развиват с бързи темпове, докато Европа е в криза. И другото, което е, България има абсолютен отлив на инвестиции, въпреки че България има най-ниският данък печалба 10%, най-ниският данък общ доход 10% и най-евтината работна ръка в Европа. Но въпреки това, отлива на инвестиции е огромен, главно поради корупцията, бюрокрацията и все по-ниското ниво на квалификация на работната сила. Това са причините. Благодаря.
И ние ви благодарим. Следващият ми въпрос към вас е, може ли да говорим изобщо за пазарна икономика в България? Изгради ли се пазарна икономика за тези 22 години?
Аз искам да кажа, че има икономика, която се базира на някакъв пазарен принцип. Има капитализъм, но пазар в пълния западен смисъл според мен липсва. Поради което идват и редица проблеми. Както и сега колегите споменаха за това къде да бъде насочен българския износ и така нататък. Аз смятам, че точно това са два взаимообвързани проблема, защото България в момента изпусна един 90-те години и за мен лично бяха златен шанс. Възможност за преструктуриране, за пълно въвеждане на маркетинг, на пазарна икономика. И в момента в България виждаме, че липсва както силна икономическа активност, така и виждаме политическа стагнация, липса на алтернативи, което тези две неща тласкат България да остане далеч зад Европа, да остане зад постиндустриалните тенденции в Западна Европа, докато ето сравняваме с страните от Вишеградската група, Полша, Чехия, Унгария. Това са вече страни, които са се приспособили към Запада. И не само това, те в момента имат индустрии, които са с изключително висока придадена стойност и на тях не им се налага всъщност да развиват селскостопанска политика, за да могат да изнасят за, примерно, Германия. Както ние, примерно, имаме идея да изнасяме за някои източни държави. Това в момента, което, разбира се, това е алтернатива да се преориентира страната, но ще има и някакви геополитически стратегии, последици лично за нас. Но това, което е за мен основният проблем е, че 90-те години са изпуснати, точно в момента, когато можеше това да се случи. В момента, примерно, държава като Полша и в момента продължават да либерализират всичко, се движи изключително напред към постиндустриален етап на развитие. Но има и друг проблем. Пазарната икономика в България не сработва първо и заради не само защото има корупция и така нататък, просто защото след този изключителен период на икономическо преструктуриране на икономиката към една в по-ниска степен индустриална държава, която се базира изцяло на услуги, целият наемен труд, който в момента се разполага в България, той е пренастроен към съвсем различна квалификация, ако въобще има такава. И затова е много трудно корпорации, примерно като Nokia, да си въведат да си построят своите фабрики в България, като Microsoft, като големи финансови, примерно, инвеститори да инвестират в някакви големи проекти. Но Но всъщност и големия проблем, защото в България така или иначе заложи на също така на ниско заплащане на труда, като идея всъщност да идват инвестиции. И това виждаме, че е грешно. Защото в момента, примерно, Nokia, която 2005 година построи своя фабрика за мобилни телефони, в момента закри тази своя фабрика и в момента отиват в Виетнам. Тоест виждаме, че всъщност западният предприемач, който се намира в постиндустриален стадий, него не го интересува къде той ще аутсорсне своята фирма, него го интересува, той наистина да е напечал. От тази гледна точка аз смятам, че ние много, много, много малко можем да направим, ако въобще можем да направим нещо. И може би е наистина добър вариант да помислим сериозно над някои алтернативи, една от които е всъщност някакъв вид експорт към тези източни държави.
Можем ли да говорим за пазарна икономика или по-скоро за икономика, доминирана от монополите? Как мислите, Мехмет?
Ами, първо, в България самата пазарна икономика е вследствие от политически решения. Нашето общество в никакъв случай не е допринесло за това да има пазарна икономика тя. Тя не е пригодна, не е свикнала и в момента наблюдаваме това, че тя не може да работи в една истинска пазарна икономика, когато нещата са притиснати на ъгъла, тя не действа. Нашата икономика е скована и неработеща. Каква е икономиката ни? Какъв ни е бизнеса? Никакъв. Те са магазини за дрехи, за храна и общо взето е това. Средният бизнес на българина е да е собственик на магазин, а не да е някаква производителна сила. Докато монополите, за които говорим, и те до голямата си степен също са в областта на услугите, сферата на услугите, нали? Много голяма част, като, например, телекомуникационните, там
мобилните
оператори са един вид монополисти, или там тия разпределителите на електроенергия, ЧЕС и ЕОН, но за тях просто при нас няма ясно утвърдено законово положение и те си вършат работа, дори и да има, нали, уж монопола е до 33, нали, повече не трябва да се 33, да, процента от пазара в пазарния дял, но виждаме, че това не се спазва, нали, трите мобилни оператора са монополисти, ЕОН и ЧЕС са монополисти, но какво прави съдебната ни система, кой ги сезира някъде, просто не се предприемат.
Какво прави държавата?
Да, ми това е държавата, съда, който трябва да следи законите и конституцията, но не се прави. Закона, както се вика в България, закона е за този, който е откраднал кокошка. В България закон за милионери няма.
Виктор Гаджалов.
Да, и като допълнение за това, защото колегата спомена много важни неща, които мисля, че трябва да се доспоменат и да наблегна на тях, са въпроса за монополите. И то монополи, примерно в петрол, в газ, в горивата. Защото когато ти контролираш, когато всъщност цените на петрола не се контролират изцяло от търсене и предлагане, т.е. на пълен пазарен принцип, и когато всъщност във вестниците половин на шега, половин на сериозно говорят, че цената на петрола е паднала с 2-3 стотинки само защото се е родила дъщеричка на някой бос, всъщност виждаме, нали, за каква, как въобще не може да функционира една пълна пазарна икономика, но тя всъщност функционира не на генерален принцип, а на по-малко ниво. Примерно на ниво град, на ниво квартал, където всъщност всеки може да потребява нещо може да предлага и така нататък. ЕОН, електроразпределението също е така. С единия крак можеш да бъдеш в територия на ЕОН, с другия крак можеш да бъдеш в компанията на чешката държава. Тоест, ти не можеш да избираш съвсем свободно, примерно да кажем, аз сега искам тук да махна вашите, нали, уреди, искам, не съм доволен от вашите услуги. Това трудно може да се случи. То тази гледна точка, пазарна икономика е много изключително проблемна, което тласка страната ни към една проблемна демокрация заедно с политическия елит, който не знае с какви проблеми трябва да решава. И това ни откъсва много повече от европейските проблеми, от европейската идея. И всъщност, ако не предприемем някакви стъпки в тази посока, можем да изоставим още по-назад.
А какви мерки трябва да предприемат десните и левите в борбата с кризата? Чуват се такива обвинения в Европа. Десните обвиняват левите, левите обвиняват десните за това, че са довели кризата. Всъщност, какво предлагат едните и какво предлагат другите? Мехмет.
Всъщност, това са нормални политически обвинения, хвърляне на топката към, от едната към другата страна. А де-факто трябва да се създава една национална консолидация, едно единство между тия партии, и в такива положения трябва да управляват едни големи сплотени коалиции, които да водят една национална политика, а не да се разграничават като тясно десни или тясно там леви. Трябва да имат консенсуси и компромиси между тия идеи, защото, както виждаме, това не е криза нито на дясното, нито на лявото, това е просто криза на грешното управление, което е нормално да доведе до това положение. Лично за мен трябва да се търсят едни... Наистина социалната политика трябва да продължи да се... Трябва да продължи да бъде важна част от политиката на самите държави. Виждаме, че дори страни като САЩ вече се намесват пряко в тая сфера, докато преди кризата те са си почти анулирали тази страна. Виждаме, че страни, където социалната политика, като скандинавските, е много силно подкрепена, пък са далеч от кризата. Те са много по-стабилни. Но може би тук, нали, има влияние и това, че те са северни страни. Тук става въпрос за един по-различен менталитет. Нали, Европа всъщност не е разделена на изток и запад. Европа си е разделена на север и юг. И тук виждаме разликите в това разделение. Менталитета ни говори много за нас. Виждаме самите Балкани, виждаме Гърция, Италия, Португалия, Испания, страни, които са с южен менталитет.
Средиземноморските
страни всички са в една криза, докато погледнем на запад, нали, страни
на север.
Като, на север, извинявам се, страни като Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, дори не чуваме нещо отрицателно за тях.
Виктор Гаджалов?
По този въпрос за мен основният проблем се дължи на цялостното преструктуриране на обществено-икономическата система на държавите, от които започна кризата, Съединените щати и Западна Европа. И взаимното преливане на идеи и от ляво, и от дясно, също така понякога безпринципната политика на правителствата. И разбира се, проблема с предоставянето на публични услуги довежда до една тотална обърквация в това кой какво може да предложи. Аз не виждам в момента чисто легитимни и оригинални идеи, които идват и от ляво, и от дясно. Но що се касае за това какви идеи наистина могат да предложат, аз...
Ще прекъснем за малко, понеже имаме връзка с такси експрес. Добър вечер, какъв е трафикът в момента?
Добър вечер, много е натоварен в момента.
По кои
точки? Се прибират
точки?
Хората по домовете си, в тунела на Люни, по Сливница, по Каблешков, по булевард България, по Пенчо Силвейков, на моста Чавдар, на Сточна гара, навсякъде е натоварено в момента.
Благодаря ви, лека работа. Да, Виктор Гаджалов, извинете, че ви прекъснах.
А, няма проблем. Смятам, че това, което би трябвало да търсите дълбоко, да се върнат в... да преразгледат своите политики до момента и да търсят някаква форма на... Първо, разбира се, да гледат да се отърват от... да урежат главницата от своя дълг. И да се търси някаква алтернатива и визия за това... каква трябва да бъде, така да кажем, формата, под която гражданите ще получават обществени услуги и обществено обслужване, консултации и така нататък. А върху това трябва да се разсъждава според мен.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Искам да изкажа едно мнение във връзка с вашия разговор. Сега, аз мисля, че изпускате една основна, фундаментална причина за трагедията на Европейския съюз и тая бъркотия, която настана.
Ето не е точно трагедия, криза е, да, сериозна е, но за трагедия пресилено мисля да говорим.
Ама то е драматична трагедия. Сега, вижте какво, забравяме, че преди че нашия преход, тия 22-3 години тук, се състоят в положение на една непрекъсната война по всички точки, американска война по всички точки. И Америка, за да ни вкара нас в тая война, обяви и раздели Европа на нова Европа и стара Европа. Стара Европа останаха Франция, Англия, Германия, развитите страни, които ги обявиха за нещо вече отсвърлено от история американците и казаха, че те с нова България, с страните от Варшавския договор ще завладяват света. И ние тръгнахме да воюваме къде ли не. Ние с нашите една гемия пратихме тук сега в Средиземно море, да Либия да разрушиме, от която ние черпехме така. Петрол, долари и всичко, и правихме там, строехме и така нататък. Всичко се разруши, защото падна това. Падна равновесието световно.
Е, ние участваме в тези операции по силата на това, че сме член на НАТО.
Чакайте, ние защо станахме член на НАТО? Аз не мога да разбера. Ние напуснахме Варшавския договор. Добре. Ама в НАТО станахме какво? Да ни брани от Русия ли? Или какво? Не. Америка, да помагаме на Америка да забавлява света. Затова влезахме в НАТО. Трябваше НАТО и Варшавския договор да се разрушат. Така както трябваше атомната бомба още 45-та година да се обяви извън закона. И само американците знаеха, руснаците нямаше да я строят и можеше света да си живее малко по-спокойно. Разбирате ли? Това са тия неща големите. А сега тук монополи, това, онова, ама това са глупости. Това са глупости. На нас ни наложиха да ходиме да по света да оправяме и да си, разрушим и армията даже и да я направим такава наемническа армия. Ние сме тук, плащаме стотици милиони да поддържаме въоръжение и армия, която е с по-големи заплати от министрите. За да може, какво България има ли нужда от такава армия? Не. Защото да ходиме по Афганистан, да ходиме по Либия, да ходиме по Ирак, да ходиме къде ли не. И сега ще ни пратят и срещу Иран, и срещу Либия. Ние сме наемници на Вашингтон. Моля ви се, това е положението. И сега тук можем да си приказваме каквото искаме.
А господине, вие как тълкувате посещението на Хилари Клинтон едната седмица в България?
Ами прощално. Аз чух, че тя вече се отказва от политиката, защото вече я изхвърлят, както изхвърлиха Буш, както изхвърлиха това и завзеха и сега реакцията републиканска иска да изхвърли този президент и да продължава да води войни.
Добре, господине, да.
Този американския президент със сълзи на очи и с сълзи радостни тела Америка каза, край вече на тия Ирак, войни, петроли, а ето с Русия, с Англия, с Германия, с това да се тръгне света малко по-мирно. Не, обратно, сега, като видяха, че студената война вече не може да има студена война, защото разрушиха Варшавския договор и съветска.
Да, благодаря ви за това включване, господине, и продължаваме от тук от студиото. Виктор Гаджалов, прекъснахме ви, за да включим слушателя. Имате ли нещо да добавите по темата, която дискутирахме?
Какво
Какви мерки предлагат десните, какви левите в борбата с кризата?
Да, ами това, което щях да завърша, е да кажа, че всъщност те трябва наистина дълбоко да търсят вътре в себе си свои възможности за свои идеи и то да бъдат наистина оригинални идеи, Защото в момента това не е само криза на наистина на икономиките. Това е също така идеологическа криза. Какво да се прави от сега нататък? И големият проблем идва и от факта, че в момента в Европа се управлява от хора, които нямат визия. Строителите на Европа са хората, които са преживели Втората световна война. Хората, които поколенията след това, поколенията от студентските протести, които 68-ма година във Франция, 70-те години и така нататък. Те са строители. Те след като си заминат и си заминават, Европа как може да бъде строена? Няма нито Конрад Аденауер, няма нито Чърчил, няма Дюгол. На тях в днешно време са заменени просто...
Да, но имаме Меркел и Саркози.
Имаме Меркел и Саркози, които търсят само как да си продължат мандата с още една година. И в този смисъл господина много ми хареса неговото тълкуване. За това, защо всъщност за баланса на силите и така нататък, всъщност Съединените щати, разбира се, винаги ще търсят някакъв приемлив баланс, но не и консолидация на Европа. И тази позиция тяхна и тяхно становище и визия, която винаги е била подкрепена, Великобритания действа просто като протеза в Европейския съюз. И за пореден път видяхме Дейвид Камерън как продължава просто с риториката и действията на своята страна, казвайки, че не искат консолидация на Европейския съюз, не искат федерализация, и всъщност разглеждат наистина френско-германските, така да кажем, договори за бюджетни дефицит просто като тяхна инициатива. Те искат да стоят на страна. И просто без Великобритания да вземе наистина категорична позиция, дали ще бъде извън Европейския съюз или вътре в Европейския съюз, ние просто не можем да очакваме една консолидирана Европа. И много ми харесва една... В Маргарет Тачер в своите мемуари пише, че 70-те години, когато са се подписвали договорите и за общите митнически съюзи и граници, тя казва, за нас беше от изключително значение Великобритания да влезе след като беше тръщната нейната врата от Дюгол, защото всъщност Великобритания трябва да може наистина да продължава да експортира основната си част от икономиката към тези 190 милиона европейски потребители. И така всъщност се получава социална сигурност за тях, пък икономическа заетост за нас. И щом заедно с Великобритания с тази двояка роля в Европейския съюз, няма как да има консолидация. Същото се отнася и за Франция. Единственият притегателен център за европейска консолидация е Германия, но виждаме, че няма подкрепа от множество сили. Дори поляците, които са наистина, така да кажем, не подкрепят особено германски инициативи. Ясно защо. Общо взето, това е което може да се добави към общия глобален и европейски регионален проблем.
Мехмед, вие имате ли нещо да допълните по темата?
Навлявахме тук в една тема за глобалния свят, за Европейския съюз, за различните съюзи, системи и така нататък. И дори господина влезна малко в историята и оттам се сетих за една подробност за нас. Ако проследиме накратичко историята на България, ще забележим едно нещо. Така. България влиза в империята на Византия и само стотина години след това, след своето освобождение, империята им залязва, съюза свършва. Българите влизат в Османската империя и след своето освобождение и Османската империя залязва. Те влизат в Съветския съюз, нали, почти сме в, нали, системата от всичките републики в Съюза, и след като се разпада и там, какво очакваме от Европейския съюз? Влезнахме и там, след известен период очакваме и Европейския съюз да се разпадне.
Аз също така искам да допълня, че тази криза показва всъщност колко нестабилен проект е Европейския съюз, защото разделението, което се проявява, е наистина жестоко, както в самия Европейски парламент, така и в междудържавно ниво, между страните, и ние наистина трябва да мислим за това наистина каква Европа искаме да имаме, и без да знаем точно какво искаме, според мен не бива да предприемаме някакви стъпки, защото само се усложнява допълнително положението. Иначе, що се касае до политиката на износ на демокрация, тя започва всъщност от 80-те години с неоконсервативната революция в Съединените щати, ръководен от интелектуалеца Лео Щраус, който е така вдъхновител на тази революция. Общо взето приключва с поредният мандат. Поредицата от мандати приключва с Обама, но не е ясно всъщност сега наистина какво ще се случи. Дали наистина всъщност след Обама тази наистина хардлайнерска политика на износ на демокрация ще продължи. Защото основният претендент Мит Ромни е наистина доста по-краен от президента Буш в отношението си към външната политика. И наистина това е също нещо, с което трябва да се съобразяваме, когато градим ние нашия европейски проект.
Благодаря ви много за това участие днес. Завършваме днешният ден с обзорът с политолозите Виктор Гаджавов, Мехмед Мехмед. С това завършва и днешната информационно-публицистична програма по Радио К2. На нашите слушатели, екипът на Радио К2, аз, Деница Гацинска, тон режисьорите Асен Младенов, Мартина Бранимирова, репортерите Димитър Патерински и Виолета Коларова ви пожелават една хубава и спокойна, както и топла вечер. Усмихвайте се повече!